Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya Ijumaa, wanasema furahi day, ikiwa tarehe 6, mwezi nao ni wa 12 ama Disemba, mwaka wa 2019, ambapo mwaka mpya tukitazama kwa umbali, umeanza kuonekana na kujitokeza, tukitumai kwamba tutafika pale salama. Lakini popote ulipo, pokea salamu kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi tumekuandalia mambo kem kem. Kuelekea wikiendi, tutakuwa na kipengele cha jicho letu ambapo tutaangalia masuala ya ukatili wa jinsia. Tutakuwa naye Lucy Patrick kutoka Mbeya, Tanzania, amefanya mahojiano na mwanasaikolojia kuhusiana na swala hilo. Hali kadhalika tutakuletea masuala ya burudani. Tutakuwa naye Libert Adede kutoka Mombasa nchini Kenya, atatueleza burudani zinazoendelea katika mji wa Mombasa na Kenya kwa ujumla. Wanamuziki, tunafahamishwa TI kutoka Marekani yupo nchini Kenya na atafanya show mahala fulani. Liberty Dede atatujuza. Hali kadhalika Chris Madden kutoka Jamaica pia naye yupo nchini Kenya. Tutakuwa na masuala mengi, tutakupatia burudani ya muziki, lakini pia tutakuwa na ripoti nyinginezo ambazo zitaangazia mambo kadha wa kadha pale mjini Nairobi, Kenya. Nini kimetokea hivi tunavyozungumza?
Kweli kabisa, ni habari za kuhuzunisha, ambapo taarifa zilizochapa vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, ni kwamba kuna jengo moja katika mji wa Nairobi, katika kitongoji kimoja mashariki mwa jiji, ambacho kinasemekana nyumba moja imeporomoka na shughuli za uokozi zinaendelea sasa hivi. Ili kujua zaidi mambo yalivyo, tunaungana naye Kennedy Wandera, ama tunamtafuta Kennedy.
Tunakuwa naye Kennedy Wandera ili kutupasha zaidi kile kinachoendelea katika eneo hilo. Hali kadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa takriban wiki nzima tumekuwa tukiripoti kuhusiana na maandamano ya wananchi kule eneo la Beni, hali kadhalika katika mji mkuu Kinshasa, wakitaka kwamba jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO liondoke nchini humo, lakini bado hatujasikia upande wa serikali unazungumza nini. Leo hii tunaambiwa wananchi wamekuja na hatua mpya zaidi, kwani wameandika memo random kwenda Umoja wa Mataifa wakisisitiza kwamba jeshi la MONUSCO liondoke huko. Lakini sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwake Auster Malivika atufahamishe maandamano huko Goma yanavyoendelea na maeneo mengine katika nchi hiyo ya Kongo. Karibu Malivika.
Asante sana. Ni kwamba kwa mara ya kwanza kushambuliwa ama kupigwa marufuku na polisi yamefanyika katika mji wa Goma, ambako vijana wa Lucha waliandamana kutoka kata moja la Majengo hadi kwenye ofisi kuu ya Umoja Mataifa, na hapo waliacha memorandum ambayo wameomba MONUSCO ipeleke moja kwa moja New York kwenye baraza la Umoja wa Mataifa, kwa sababu mkutano wa baraza la Umoja wa Mataifa unatarajiwa kufanyika kuhusu swala la MONUSCO Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Alafu wameshindikizwa na polisi kwa mara ya kwanza, polisi haiwashambulie, na baadaye kwenda kwenye ofisi ya gavana. Na hii ni hatua ya kwa maandamano yalikuwa yakifanyika hapa Goma, ambako polisi walianza kutumia risasi ya moto kwa waandamanaji na hata watu walijeruhiwa. Lakini katika mji jirani wa Butembo ni kwamba polisi imepambana na waandamanaji, kwa sababu waandamanaji walibeba hata jeneza. Sijui walitaka kuweka nini, waliweka jeneza kila njia panda sehemu katika mji wa Butembo. Vilevile katika mji wa Beni, vijana wa Lucha nao walienda wakiomba mahakama iweze kuwakamata polisi waliumwa vijana wa Lucha. Maandamano mengine inatarajiwa katika mji wa Kisangani, lakini vilevile katika mji wa Bukavu, Lucha vilevile imeandamana. Yaani katika miji mingi Lucha imeandamana kuomba kwamba Umoja wa Mataifa ufanye vitu viwili. Ya kwanza, ikiwa wameshindwa kwa majukumu yao waondoke, na ikiwa watabaki basi wabadili hiki kikosi ambacho kinaitwa FIB, ambacho kinapambana na waasi, kiweze kupigana moja kwa moja. Maandamano haya yalikuwa hivi.
Basi zote mwiti ya Kongo wanaandamana kwa siku ya leo kuambia MONUSCO itoke. Mauaji imezidi Beni, mauaji imezidi Beni, wakazi wapenzi.
Analuja.
Unataka nini?
MONUSCO itoke.
Astere, kama ulivyosikia wananchi wakitoa maoni yao, wanajiuliza wanataka nini, na baadhi wanajibu wanataka MONUSCO iende. Hivi tunavyozungumza, je, serikali kwa upande wao imeshazungumza na wananchi au imetoa taarifa yote kuhusiana na maandamano haya ambayo yamekuwa yakifanyika kwa takriban wiki sasa?
Sio wiki moja, lakini ni wiki moja, karibu wiki mbili hivi sasa maandamano yanaendelea. Lakini serikali imeomba wananchi kwamba sio wao watakaosurutisha Umoja wa Mataifa kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hata mimi mwenyewe nimezungumza na kiongozi wa Umoja wa Mataifa hapa katika mji wa Goma, akasema kwamba sio kwamba ni Beni ndio kuna matatizo, matatizo yapo sehemu nyingi ya Kongo. Na akasema kwamba iwapo Umoja wa Mataifa haupo Kongo, anasisitiza Umoja wa Mataifa umezuiza vurugu nyingi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kama uchaguzi ukifanyika ni kwa sababu Umoja wa Mataifa uliweka pressure kwa serikali kwamba lazima kufanyike uchaguzi. Kwa hiyo hawaelewi kwa nini wananchi wanasema Umoja wa Mataifa hawafanyi kazi. Sio tu kupigana ndio wataona kwamba Umoja wa Mataifa unafanya kazi. Anasema kuna kazi nyingi ambazo wanafanya na serikali, kuikosoa, kuielekeza. Kwa hiyo kuna mapambano aina nyingi. Lakini hao wananchi wanasema kwamba tu wanataka tu Umoja wa Mataifa uondoke kwa sababu hawaone moja kwa moja wakipigana kwa risasi.
Haya basi, Malivika.
Malivika, tunafurahi kabisa kwa sababu ya ripoti ambayo umetupa, japo najua kuna sauti pia ya waandamanaji wengine ambao wameendelea kuzungumza. Kabla ya kuenda Kenya, kwake Kennedy Wandera, ili tujue kuhusu mkasa wa jengo la Embakasi. Hivi ndivyo baadhi ya wale katika Beni walivyokuwa kisema, kisha nitaenda kwenye nchi ya Kenya.
Kila siku ni mauaji mjini Beni. Tuko hapa shu kusema MONUSCO itoke, iende FARDC peke endeleshe na kazi yao.
Sisi tuko hapa kwenye MONUSCO kwa sababu tunajua ya kwamba MONUSCO imefanya miaka 20 na iko katika Kongo yetu, na hatuone mabadili haikuje. Ndio maana tunasema tumechoka na kuangalia tu wakipita pita katika miji zetu, tunaomba sasa warudi kwao.
Okay. Masikikana kwamba hali ya wananchi wa mashariki mwa Kongo kweli inaendelea kuwa tete, na habari zaidi tutaendelea kuwajuza kadri zinavyotokea. Lakini kama nilivyokudokezea awali, nchini Kenya kuna jengo lililoporomoka katika jiji la Nairobi mapema leo. Kennedy Wandera, karibu sana kwenye View Express, tueleze hali ikoje sasa hivi kwenye eneo la mkasa.
Ni kweli leo Ijumaa mapema saa 2 hivi taifa limeamkia kwa taarifa ambazo za kushtukiza kutokana na jengo la orofa 6 lililoporomoka katika mtaa wa Embakasi katika eneo la Tasia. Na inaelezwa kwamba jengo hili halikuonesha dalili zozote za kuwa liko katika hatari ya kuporomoka, lakini serikali inaeleza kwamba jumba hilo lilikuwa na vyumba 46. Na hivyo basi haijafahamika ni kwa nini jumba hilo limeporomoka, lakini kinachoelezwa na afisa wanaoendeleza shughuli za uokoaji wanaeleza kwamba pale chini karibu na jengo hilo kuna chemichemi za maji, na kuenda maji hayo ndio yakawa yanaongeza na kupunguza ule uzito wa jengo hilo. Lakini tunapozungumza tayari watu zaidi ya 17 wameokolewa kutoka kwenye jumba hilo, na inaarifiwa kwamba zaidi ya familia 25 zilikuwa kwenye jengo hilo, na pia ni tunathibitisha kwamba angalau watu wawili wamefariki, na serikali inaeleza kwamba juhudi za uokoaji zinaendelea kuthibitisha watu ambao iwapo wale wengine waliofukiwa ndani ya vifusi hivyo wataokolewa wakiwa hai. Hebu tumsikilize huyu katibu mkuu wa idara ya masuala ya ujenzi wa barabara, Gordon Kihalangu, anavyoeleza.
Kama hiyo vyumba kulikuwa na watu vyumba 46 binadamu walikuwa wanakaa ndani, hatuwezi kujua ni watu wangapi ambao wako hapo ndani. So ndio tunaomba mtupe nafasi, kwa sababu vifaa viko vya kujaribu kuokoa wananchi. Nafikiri hivyo ndio hivyo, kwa sababu hatuwezi kujua watu walianza kukaa ndani. Hiyo tutakuja kujua baadaye wakati tunafanya uchunguzi.
Kwa hivyo inaonekana, Wandera, ni kwamba jengo hili ni jengo ambalo lilikuwa limekamilika na kulikuwa na wakazi ambao wamepangishwa, kulingana na kuelewa.
Bila shaka ni jengo ambalo lilikamilika, watu wanaishi ndani, watu vyumba 46, watu wengi wanaishi ndani. Na sasa kingine ambacho kinatajwa hapo, kwa mfano, shirika la Msalaba Mwekundu limeeleza kwamba limekuwa likiwasiliana na mama mmoja aliye na mtoto, lakini mpaka sasa tena hawawezi kuzungumza. Sasa wanahofia kwamba huenda basi wasimpate akiwa hai. Lakini kile kingine kinachoelezwa vile vile pia ni kwamba mumiliki wa jengo hilo alitakiwa kufika kueleza, kutoa data ambazo zingesaidia vikosi vya uokoaji kujua na kubaini kina nani, wangapi walikuwa ndani, lakini mpaka sasa haonekani aliko, ni kama ametoroka naye. Lakini Gordon Kihalango anaeleza kwamba watahakisha kwamba wanampata ili waweze kupata idadi kamili ya watu wanaoishi katika jengo hilo, ili iweze kusaidia sana shughuli katika shughuli za uokoaji. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza Gordon Kihalango.
Tukiongea saa hii, wakati hii ripoti ilipatikana, serikali, watu ya disaster recovery unit, watu wa disaster management unit, maofisa wetu wa serikali, wote walikuja hapa waone vile kusaidia wananchi ambao wamekwamia hapa ndani. Ile kitu tumegundua kwamba tangu saa hiyo saa tatu, wananchi ambao sita wamewahi kuokolewa, lakini na ile kitu naweza kusema ni kwamba wananchi wamekwama hapa ndani na tunajaribu kuangalia vile tunaweza kuwatoa.
Basi Wandera,
nieleze kwamba majeruhi wanapelekwa katika hospitali ya Mama Lucy na ile Mata hapa jijini Nairobi. Na kingine ambacho nitajie, kwa sababu hii si mara ya kwanza majengo yameporomoka Nairobi, maeneo ya viungani mwa jiji la Nairobi majengo yamekuwa yakiporomoka, na maeneo kadhaa yametajwa kuwa kwenye hatari hii. Mfano, kuna maeneo kama Kasarani, Dagoretti, Zimmerman, Roy Sambo na maeneo mengine ya Nairobi majengo yamekuwa yakiporomoka. Na nieleze kwamba mwaka 2016 Rais Kenyatta alieleza kwamba pawepo na uchunguzi kubaini kwa nini majengo yanaporomoka, lakini mengi, taarifa hiyo, ripoti hiyo ilipotolewa, mengi yalitajwa kwamba hamna uthabiti wa ujenzi katika baadhi ya majengo hayo, na hivyo basi vile vile pia misingi kuwa inajengwa katika njia ambayo si nzuri zaidi. Kwa hivyo ni mambo mengi tu, lakini muda ukiendelea kusonga tutajua nini kiini au sababu ya kuporomoka kwa jengo hilo.
Asante sana Wandera, kwa hakika tunatoa pole zetu kwa walioathirika kwenye mkasa huo wa kuporomoka kwa jengo Nairobi. Sasa tupate taarifa nyingine za ulimwengu. Kufuatilia habari ambazo tulikuwa nazo hapo awali za DRC, ni kwamba habari zilizotufikia hivi punde zinasema wapiganaji wanamgambo wamekata vichwa watu 16 katika mauaji mapya kwenye kijiji kimoja karibu na Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya usalama vimesema hivi leo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, raia watatu wamejeruhiwa pia katika mji wa Beni kutumia kilipuzi jana usiku, afisa amesema, ikiwa ni dalili kuwa hizi ni mbinu mpya za mashambulizi kutoka kwa wanamgambo.
White House, baada ya kupinga kwa miezi kadhaa swala la uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumwondoa madarakani rais kwenye baraza la wawakilishi, sasa imeonekana kukubali kwamba kuna uwezekano wa swala hilo kufika kwenye baraza la Senate linalodhibitiwa na Republican. Rais Donald Trump aliwabeza wa Democrat katika ukurasa wake wa Twitter kwamba kama mnataka kunishtaki kuniondoa madarakani, pelekeni shauri hili haraka kwenye baraza la Senate ili tuwe na kesi iliyo na haki na nchi yetu irejee katika shughuli zake.
Maandamano nchi nzima huko Ufaransa dhidi ya mpango wa Rais Emmanuel Macron wa mageuzi katika mafao ya uzeeni yameathiri shughuli katika taifa hilo kwa siku ya pili mfululizo. Maandamano hayo yalianza jana Alhamisi, yanapinga marekebisho yanayosemekana kuwa yatawalazimisha mamilioni ya watu kufanya kazi kwa masaa mengi zaidi, huku pia wakipoteza baadhi ya mafao kwenye ajira zao. Huduma za usafiri, mashule, mahospitali pamoja na idadi ndogo ya wafanyakazi katika sekta za kutoa huduma za kimsingi katika serikali zimeathiriwa vibaya. Maandamano makubwa zaidi yameshuhudiwa kwenye mji mkuu wa Paris, huku mengine yakisemekana kufanyika kwenye miji mingine nchini humo.
Kampuni ya usafiri ya Uber imesema imepokea taarifa za mashambulizi ya ngono zaidi ya 3,000 ikiwa ni pamoja na ubakaji hapa nchini Marekani mwaka jana. Ni mara ya kwanza kwa kampuni hiyo kutoa taarifa ya aina hiyo. Uber imesema katika ripoti yake ya kurasa 84 kwamba ina lengo la kuonyesha uwajibikaji wake kwa uwazi. Pia waliongeza kwamba 99% ya mabilioni ya safari zake nchini Marekani zilimalizika bila matatizo yeyote.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ni VOA Express kutoka studio namba 15. Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi hapa, na kama ilivyo ada yetu kila juma, kila siku ya Ijumaa kuna jicho
sana. Leo hii basi jicho linaangalia na kueleza kwamba 40% ya wanawake wanauawa kutokana na ukatili wa kijinsia, wakati ni 6% tu ya wanaume ndio wanaopata janga kama hilo katika suala la ukatili wa jinsia. Tunamkaribisha mwandishi wetu kutoka Mbeya. Karibu.
Ni kukaribishe msikilizaji katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick. Hapa jicho leo limeangazia swala zima la ukatili wa kijinsia. Tumekuwa tukisikia ama kushuhudia wanawake wakiuawa kwa wivu wa kimapenzi, na mtu anasema kwamba nimefanya kitendo hiki au nimefanya mauaji kutokana ni kwamba ninampenda sana. Hapa niko na mwanasaikolojia, anatueleza hili kisaikolojia limekaaje. Ni kweli kwamba upendo unapelekea mtu kuondoa uhai wa mtu mwingine?
Naitwa Betuna Mwamboneke, ni mtaalamu wa saikolojia. Kwamba ni kwa nini wanaume wengi wanawaua wanaowapenda? 40% ya wanawake duniani kote huwa wanakatishwa uhai na wenza wao, na 6% tu ya wanaume hukatishwa uhai na wenza wao. 10% ya wanawake wanauliwa wanapokatisha mahusiano na wenza wao au kutoa taarifa au viashiria vinavyoonyesha kwamba watakatishwa mapenzi kwa wenza wao, na hiyo huwa haihusiani kabisa na mapenzi. 10% ya wanawake wengi huua wenza wao kwa sababu ya ukatili wa kijinsia uliokisiri katika kutoka kwa wenza wao au kwenye familia zao. Na 10% ya wanaume ambao huwa wanasema wanawaua wenza wao kwa sababu wanawapenda sana, sababu hii inaweza kukubalika au kutokubalika kulingana na mazingira na mitazamo tofauti tofauti ya watu. Sababu ya wanaume kuwaua wenza wao haiwezi kuwa upendo tu, ina vitu vingine ndani yake ambao tunasema kwamba licha ya kupenda huwa kunakuwa na muunganiko wa hisia ambazo unajumuisha hasira, wivu na mabavu. Muunganiko huu wa hisia humtengeneza mtu utayari wa kwenda kuua. Lakini pia muunganiko huu lazima unakuwa na vichocheo fulani. Unakuta huyu mtu lazima kunakuwa kuna misuguano tofauti tofauti ambayo imepita nyuma. Sababu nyingine zinazowafanya hao watu wafanye maamuzi, kwa sababu wakati mwingine anakuwa na hasira, ana wivu, lakini pia anakuwa kwamba hayupo kwenye mazingira ya akili yake kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Ni vipi sasa upendo unaweza kuwa sababu wa mtu kumuua mtu anayempenda, hususan kwa wanaume? Kama mwanamke amekuwa ni dunia ya mwanaume, tukiongelea upendo hapa tunaongelea watu ambao wamependa. Unajua kuna kupenda na kuna kuwepo kwenye mahusiano. Mtu mara nyingi akipenda hususan ni mwanaume, tunasema mwanamke anakuwa ni dunia yake. Na huwa anaona kwamba maisha yanakosa maana bila huyu mwanamke. Sababu hii ndio humfanya mwanamke kuwa kwenye hatari ya kutolewa uhai. Zipo sababu zingine ambazo zinaweza kumfanya mtu alazimike kumkatisha mtu uhai, ambazo ni sababu za kitabia. Sababu hizo za tabia ndio zinamfanya mtu kwamba afanye mauaji.
Nikushukuru sana Bibi Tuna kuwa nasi kwa siku ya leo katika jicho letu. Ninakuwa sina la ziada, langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana kutoka huko Tanzania. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, ambapo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Ni wakati wa kula ngoma, pata burudani ya muziki moja kwa moja. Basi tunamkaribisha Will Paul akishirikiana na Medi, anakuambia
Mama na hoji. Ni kibao kipya kabisa, kibao cha takriban siku mbili tu tangu kuchomoka. Basi pale jamaa wa Kenya na Rwanda, hebu tusikie mambo ndani ya VOA Express.
Nikupalilia kama kuku wike, mimi ni kijana bomba, utanipenda sana kwenye dube. Siri zikigongana utafahamu siri ya hii dube. Mama Malikia ni kamanda mugongo, na mimi uko kamanda mugongo, niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali. So I don't lie, 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 ni wewe mimi na die, die, die. So I don't lie, 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 ni wewe mimi na die, die, die. Paka kileleni, amini naposema na kupenda, amini naposema na kujua.
Mama Willy Paul na Medi, mambo yanateleza pole pole hapa VOA Express, lakini mambo hayakamiliki Ijumaa bila kujua mambo ya burudani yanaendaje na sporti sporti kidogo. Sasa tuungane naye Liberty ya Dede akiwa Mombasa. Karibu sana kwenye VOA Express, tueleze mambo haya ya burudani yanakwendaje.
Liberty, unatusikia?
Mtoto akiwa na kazi zaidi bila mchezo, basi anakuwa mtoto asiyekuwa na raha. Haya, tulete michezo kisha burudani, alafu tuendelee na kazi. Na mtuanzie michezo, ambapo Kenya inaandaa mashindano ya gofu ya misururu ya PGA European Tour kwa wanawake. wanagofu wa kimataifa wako Kilifi, Kenya, kushiriki mashindano haya ambayo ni awamu ya mwisho ya misururu hiyo ya European Tour. Mshindi atatuzwa ama atatangazwa kuwa mbingwa wa dunia katika mashindano hayo. Wanagofu wa kike 106 kutoka mataifa 28 duniani wanashiriki, ikiwemo wanagofu kutoka Nigeria, Eswatini, Morocco, Afrika Kusini, Marekani, Uingereza pamoja na India na Uchina. Hapa Kenya, hasa sana pwani ya Kenya, mashabiki wa mchezo huu watakuwa wanafuatilia Badhi Shah ambaye ndio mwanagofu wa kulipwa ambaye anashiriki katika michuano. Kuna wengine wanne, lakini yeye ndio pekee mwanagofu anacheza ile inaitwa professional golf. Sasa ni mashindano ambayo inafuatwa karibu, lakini macho ya dunia yote yanamuelekezea mpo wake Tiger Woods, anafahamika kama Shane Woods, ambaye anashiriki mashindano hayo. Katika orodha ya leo yuko nafasi ya 4. Michuano hii inakamilika siku ya Jumapili. Michezo inapoendelea ni kwamba timu ya hapa nyumbani eneo la Mombasa, Bandari FC inakutana na Wazito FC katika michuano ya soka, hii ikiwa ni ligi ya taifa. Kwa wale wapenzi wa soka, basi inakuwa ni fursa nzuri, weekend yao inaanza mapema. Lakini kwa wale wanaotaka kujiachia weekend jijini Nairobi, inakuwa ni burudani kubwa sana. Msanii Chris Martin pamoja na mwenzake D-Major, wote kutoka Jamaica, wanapiga muziki ya reggae, wako jijini Nairobi. Hapo kesho watakuwa wanapiga show ya kufa mtu katika uwanja wa Impala kule jijini Nairobi. Alafu wale wanapenda burudani aina ya hip hop watakuwa wanamshabikia sana msanii wa raia wa Marekani Clifford Harris, kwa jina la stage anafahamika kama TI, mfalme kutoka kusini kule, anapiga muziki ya hip hop. Atakuwa anakuja kwa yani burudani ama tamasha la kila mwaka la hip hop Kenya Annual Festival ambalo linafanyika jijini Nairobi, ambapo wale wapenzi wa hip hop watakuwa wanapata fursa ya kutumbuizwa na TI kutoka Marekani. Harrison.
Sasa mimi ni mkamiti, samahani. Kwa matamasha yote haya yanayoendelea kule jijini Nairobi, Adede, hujapata mwaliko wa kwenda kumshuhudia TI au hapo inakuwaje?
Mialiko ipo. Sasa hivi ni kuangalia sasa usafiri wa ndege. Unajua kutoka jiji la Mombasa na Nairobi ni kama kadri kama kilomita 485 hadi 500. Sasa ni usafiri ndege ama treni ya mwendo wa wastani SGR inakuwa ni usafiri. Sasa mapema kesho ni kuchukua. Lapo nikipata mazuri nitakufahamisha. Lazima nikufahamishe nikupatie uone kitu tu.
Haya basi, ukichelewa kufika Nairobi bado utakuwa unashabikia Bandari FC.
Kwa sababu mcheza kwao utunza.
Nikimaliza tu matangazo ya hapa, ninakwenda huko.
Shukrani sana, na inaonekana kwamba wanamuziki wa kimataifa kama vile umetaja Adede, TI, vile vile ni vizuri kuwajulisha wasikilizaji wetu kwamba weekend hii naye Cardi B yuko kule Ghana na Nigeria, ambapo atakuwa na tamasha akishikiana na kina Tiwa Savage na wengine mashuhuri wa Nigeria. Kwa hivyo inaonekana wanamuziki hao wa Afrika wa Marekani wameanza kupenya kweli kweli kwenye jukwaa la Afrika
katika masuala ya muziki. Na ukumbuke kwamba wasanii wa Afrika nao wanakuja juu kimuziki, sio wale wasanii ambao ulikuwa ukiwafahamu miaka miwili mitatu iliyopita. Kumbuka hivi sasa wasanii kutoka Afrika wana kuja kupata tuzo za hali ya juu za kimataifa katika nchi ya Marekani, baada ya kuwa wameshapigiwa kura, wamefanyiwa tathmini ya kina na kuonekana kwamba uwezo wao wa kuimba umefikia katika level ambayo inaendana na wanamuziki waliopo hapa nchini Marekani. Hivyo basi swala la burudani, uimbaji, usanii Afrika umechukua mrengo tofauti miaka hii.
Kweli kabisa, na kushukuru sana Liberty Adede, na uwe na wakati mwema popote ulipo.
Haya, Liberty ameshaondoka tayari, anaenda kujivinjari kuangalia mambo ya bandari na Wazito FC. Pengine atapanda SGR kwenda kule Nairobi kumwangalia live TI, au atakuwepo na Chris Martin, who knows. Haya, shukrani msikilizaji kwa kuwa nasi katika VOA Express. Tunakunja jamvi leo siku ya Ijumaa. Tunakutakia weekend njema. Uwe na hali ya utulivu mahala popote pale unapoenda kupata starehe zako ukiwa na familia au peke yako. Kutoka studio namba 15 ni mkamiti kibayasi.
Jina langu Harrison Kamau. Furahia weekend yako.